Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bychom se rádi podívali na téma, které je takový, že hejbe těma finančníma trhama v posledních letech. A to je vlastně téma, co to je vlastně FED a jaký má vliv na finanční trhy. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager Cimpel a partneři a se mnou je tady dneska náš portfolio manager analytik Dan Majstorovič. Ahoj Dane.
Ahoj Jirko, dobrý den.
No a spolu se na to téma podíváme víc do hloubky. Tak Dane, pojďme to vzít trošku z nějakého základu a říct si teda, co to vlastně je teda ten FED, co znamená ta zkratka a co teda symbolizuje.
Ten FED vychází vlastně ze zkrácení federálního rezervního systému Ameriky. Když to převedu do trošku lidské formy, tak je to vlastně centrální americká banka. Proč je to federální systém a nejenom jako centrální banka, tak je potřeba si uvědomit, z čeho je složený. A tím, že Spojené státy jsou rozsáhlá, i geograficky rozsáhlá oblast, tak a ta je rozdělená na x různých podoblastí států. A každý ten stát, region, má svůj regionální rezervní banku, která je součástí tady toho systému. Těchhle z těch bank je tam 12. A asi je docela zajímavý se zeptat, kdo je vlastníkem, protože to bývá velmi často takovým jako spekulativním fenoménem, kdy se říká, jestli je skutečně nezávislá nebo je závislá, kdo ji skutečně ovládá nebo neovládá. Ono je to velmi jako zajímavý systém, velmi provázaný mezi něco mezi veřejným i soukromým systémem, kdy vlastně ty rezervní banky jsou vlastně těmi členskými bankami, tedy komerčními bankami toho daného regionu. A v tomhle je ten princip. Za vlastního v podstatě oni mají povinnost vlastnit nějakou část akcí tady těch bank. A tady máme tu kombinaci veřejného a soukromého sektoru. Ten zásadní rozdíl je v tom, že tady ty regionální banky, ty klasické komerční banky, ale neřídí ten systém. Ten systém je řízený veřejně, to znamená, je tam jmenovaný vládou rada guvernérů, je to 7 guvernérů. Dohromady s těma guvernérama hlasujou prezidenti, celkem 5 prezidentů. Ty prezidenti pochází z těch jednotlivých, jsou to vlastně představitelé těch jednotlivých rezervních bank toho daného regionu. A bavili jsme se o tom, že je tady 12 těch bank, ale reálně tam sedí jenom 5 prezidentů. A ta zajímavost je, že New Yorkská rezervní banka má stálý místo, takže ta tam sedí pořád a pak tam jsou 4 místa v těch prezidentských, který se tam průběžně točí mezi těma ostatníma 12 bankama. Takže to rozhodování je 7členná bankovní rada a 5členná prezidium, by se dalo říct, z těch rezervních bank. To neznamená, že ostatní banky se nemůžou vyjádřit k tomu dění anebo vyjádřit svůj názor tomu, k té měnové politice, kterou ta banka utváří, ale nemají to hlasovací právo. To hlasovací právo má opravdu reálně jenom ta rada guvernérů a to aktuální složení těch 5 prezidentů, který tam jsou v tom takzvaném FOMC, Free Open Market Committee, to jmenuje ta zkratka, tak to je tady ta složenina, která rozhoduje.
No a co to vlastně dané je, teda ta centrální banka? Asi si dokážeme všichni představit komerční banku, teď nemyslím jenom tu s tím velkým K, ale klasickou banku, kam si prostě ukládáme peníze, půjčujeme si peníze a ona vlastně propojuje tenhle ten platební bankovní styk, že ho zajišťuje nám komunikaci s jinýma bankama, jo, je nějakou platformou, přes kterou můžeme nakupovat většinou třeba různý fondové věci a tak dál. Je tvůrcem často různých produktů, který vlastně distribuje na ten trh. A jaký je rozdíl jako v tou centrální banku? Co to je ta centrální teda banka?
Ta centrální banka by se mohla říct, že je taková matka těch komerčních bank. Ona řídí ten bankovní systém toho státu. ona hlídá ty komerční banky, dává jim nějaký prostor a vymezuje jim ten prostor, v kterým se ty komerční banky můžou pohybovat. A zároveň tady tím utvářením tohohle z toho prostoru, stanovování nějakého regulatorního rámce, dávání nějakých povinností a požadavků či těm bankovním subjektům, je schopná řídit nějaký oběh peněz v té ekonomice jako takové. Takže ona nevytváří v tomto ohledu ty komerční produkty a tak podobně, ale dohlíží ty subjekty, které ty produkty vytváří, dodávají je lidem. A zároveň řídí i to, aby se udržel chod té ekonomiky, toho hospodářství národního v nějaké plynulosti, nepoškozený. V případě krizí má nějaký nástroj, s kterým může zasahovat, tak jako jsme to viděli nedávno. Takže je to řídící subjekt toho bankovního systému, toho národa, toho státu.
A tiskne centrální banka peníze?
No. V uvozovkách, ano. Ano, je to ten digitální tisk, je dneska spíš jako digitální, tak jsem to chtěl říct, ale ano, ono má na starost množství peněz, který nám tady pobíhají kolem, takže.
Ale tiskne i ty peníze, já neříkám, že ona sama přímo, ale je tím, kdo zajišťuje ten.
Je tím subjektem, který zajišťuje, nebo popovolává ten tisk těch peněz toho oběživa. Že ona i stahuje, pokud jsou nový bankovky a tak podobně, oni se o to starají, aby byly nahrazen, starají se o zabezpečení těch bankovek a tak podobně. Oni to řídí, tak.
Tak když se bavíme o Fedu, tak je to tak, že tady byl vždycky tenhle ten regulatorní nějaký institut, byl tady vždycky Fed nebo nějaká jeho alternativa, nebo má nějaký počátek v nějaký novodobější historii?
Je to spíš novodobější historie. Ten vznik se konkrétně Fedu datuje na 1913 a je to vlastně důsledek krize roku 1907. A tam ty příčiny, tam je potřeba hledat ty příčiny té krize roku 1907. Právě díky tomu, že ten trh byl do určitý míry volný, neregulovaný, plynuly tam různé spekulativní obchody, spouštěčem byl obchod právě snaha převzetí United Copper Company, společnosti zabývající se těžbou mědi, v tu dobu velká společnost. To převzetí nevyšlo a ta banka, která vlastně financovala to převzetí, musela potom vyplatit. Tím, že jim to nevyšlo, tak museli splatit veškeré ty dluhy a v podstatě to spustil taky ten, říká se tomu, run na banky. No, spustil to tu řetězovou reakci, že všichni ty věřitelé, ty banky si rychle běžili vybrat ty svý peníze, aby oni nepřišli v důsledku toho, že ona musela splácet obrovské sumy z ní nepovedené akvizice. A to se postupně přelejvalo i do ostatních bank a tím, že to nebyl žádný systém, který by byl schopný řídit ten kapitál těch bank, řídit nějaké bezpečnostní rezervy, případně mít možnost dát nějakou finanční výpomoc, tak to způsobilo obrovský propady na tom trhu a velký bankroty. Takže v tomhle ohledu se tam objevilo jedno známé jméno v tom roce a to je JP Morgan. Velmi jako známý finančník. Dnes to máme spíš spojen s investiční bankou nebo s velkou bankou JP Morgan Stanley. A on vlastně trošku dal základ pro vytvoření amerického centrálního bankovního systému, kdy on jako jeden z prvních přišel s tím, že pomohl s nějakou vlastní peněžní účastí, vzal prostě svoje finance a zadotoval některé ty subjekty. Zároveň inicioval i, aby to udělali i ostatní bankéři, i ostatní silné banky, aby pomohli té ekonomice jako takový. A to dalo nějaký jako prvotní impulzy k tomu, aby právě v roce 1913, protože o 6 let později vzniknul americký centrální bankovní systém.
Mě možná zajímalo, protože 1913 byla založená, ale víme, že v další dekádě vlastně přišla velká deprese ve Spojených státech, která byla nastartovaná taky na tou velkou hladovostí vlastně na finančních trzích a přeúvěrovaností těch drobných investorů, kteří pak při tom obratu finančního trhu vlastně přišli úplně o všechno. Tak tam vlastně úplně ta funkce teda Fedu nezafungovala v této první krizi. A mě by zajímalo, jestli se z toho poučili a jestli jako vnímáš, že dneska je ten Fed něčím, co třeba dokáže takovýhle problém případně stlumit, anebo třeba jestli se mu to podařilo někdy vlastně v nějaký historii, kterou bychom si dokázali pamatovat, kdybychom dokázali říct, hele, kdyby nebyl Fed, tak by to dopadlo třeba tak, jak to dopadlo tenkrát.
Já si myslím, že to je i obecně z pohledu nějakých centrálních bank a jejich vývoje, že ten vývoj tam je vidět, že jsou schopni reagovat rychlejiš. Nemusí chodit daleko, rok 2021, covid. A ono samozřejmě nemají lehkou situaci. Oni musí nějakým způsobem třeba reagovat, podržet tu situaci. A tam jsme viděli, že v tom covidu oni byli extrémně uvolnění, pustili ty peníze do toho oběhu a troufám si říct, že zachránili spoustu subjektů díky tomu. Ano, můžeme říct, že další konsekvencí, kterou jsme pocítili posléze díky té uvolněnosti měnové politiky, se nám promítlo do nějaký vyšší inflace, ale je samozřejmě otázka, jestli by to nedopadlo podstatně hůř, kdyby tady ty kroky vůbec nebyly. Takže myslím si, že udělali obrovský krok kupředu a zejména v rychlosti rozhodování a toho, jaký nástroje mají použít pro to, aby ten trh podrželi. A může se to týkat i z pohledu těch bank, které měly problémy v nedávné době. Tam jsme viděli taky relativně intenzivní rychlý zásah, tak, aby zabránili nějaké řetězové reakce. Že?
Já si třeba pamatuju v tomhle případě rok 2008, kdy padaly banky ve Spojených státech, padaly velký domy a viděli jsme pár Lehman Brothers vlastně, což byl jako do té doby nepředstavitelný vlastně krach vlastně takhle velký banky a krok po Lehmanu se rozhodla, že rozhod Fed, že bude banky teda sanovat a chránit, začal do nich vstupovat a ochránil vlastně řadu velkých vlastně finančních domů před tím kolapsem a z velké části vlastně pravděpodobně ochránil i ten svět před velkou řetězovou reakcí, která sice samozřejmě byla, měli jsme tady krizi, ale ta krize mohla být pravděpodobně mnohem hlubší, kdyby nevstoupili. Ale to, co jsme mohli vidět, a ty jsi to naznačoval, je, že v těch následujících 15 letech vlastně do té současnosti, tak ty reakce byly mnohem rychlejší a teď naposled vlastně to bylo spojený s problémem Signature Bank a First Bank v Americe, že napojený na kryptoaktiva a startupy a tak dále, kde vlastně oni reagovali vlastně okamžitě. Okamžitě vlastně vydali tu záruku na to, že v případě pádu banky budou prostě chránit ty vklady nad nějakou výši garance. Takže ta jejich jako rychlost a připravenost vlastně na různý situace se vlastně zlepšuje, tak doufejme, že to bude pokračovat i dál. Jaký teda má význam FED pro finanční trhy, pro investory?
Myslím si, že to je vidět taky za poslední roky a měsíce, že je významným hybatelem a nejenom pro ten americký trh, ale i pro ten celosvětý, protože ať chceme nebo ne, tak ta Amerika svou vyspělostí finančních trhů a provázaností i s okolníma zeměma v mezinárodním obchodu je natolik významná, že vlastně jakýkoliv rozhodnutí Fedu v rámci Ameriky a amerického trhu se přelévá do toho světového. Natolik, že to cítíme, pociťujeme to významně.
A můžeme si říct třeba teda nějaký konkrétní nástroje, který používá Fed na to, že tím ovlivňuje ten finanční trh nebo ekonomiku?
Tak jedním z takových těch přímých nástrojů, kterým přímo zasahuje, a to je to zmiňovan i náma v našich aktualitách, a obecně je to téma úrokové sazby. To je jeden z těch nejsilnějších nástrojů, který má, protože to je to, co můžeme vidět, že všichni sledujeme, jestli se ty sazby pohnou nahoru, dolů, budou stát, jak rychle budou snižovat. Tak to je hybatel.
Pojďme v tom být teda konkrétní, jak Fed ty úrokový sazby ovlivňuje. Je to tak, že on říká bankám, za kolik mají ty sazby poskytovat, oni ho musí poslechnout, nebo je tam jiný nástroj, který využívá, jenom ať uvedeme teda konkrétní příklady.
Ten konkrétní nástroj je, že oni mají nějakou základní referenční sazbu, kterou oni říkají, že můžou úročit těm komerčním bankám depozita, který si ty komerční banky k ním můžou ukládat. A z logiky věci ta přímost je v tom, že v momentě, kdy ta komerční banka si buď může vybrat, že ty peníze půjčí lidem za nějaký procento, anebo si je za nějaký procento může uložit u té centrální banky, tak to vám udává i to, za kolik ta komerčníka bude ochotná půjčovat ty peníze běžným lidem. Pokud budu mít, a dejme si konkrétní příklad, sazbu 5% u Národní banky, tak já jako komerční banka si to buď můžu za 5% uložit, anebo za kolik to teďka půjčím. Za 5%, když to můžu bezrizikově uložen, to nepůjčím. Takže to budu půjčovat reálně za nějakou větší, abych tam měl nějakou ziskovou prémii za to riziko, že to půjču někomu, kdo mi to nutně nemusí vrátit, byť se ho prověřuju. Takže toto je nějaký základní princip, když bych to řekl v nějaké úplně jednoduchosti.
Jo. Nějaký další nástroj, který používají, máme teda úrokový sazby?
Úrokový sazby, to je zásadní, můžou intervenovat měny, to znamená, můžou uměle oslabovat nebo posilovat dolar, tak jako jsme to mohli vidět i u nás v České republice, Česká národní banka, jaký intervenovala dlouhou dobu korunu, držela uměle ten kurz.
Co znamená, že intervenujeme tu měnu?
Buď to prodáváme, ta centrální banka prodává, nabízí ty koruny a dává je do oběhu a tím pádem, čím víc těch peněz je v oběhu, tím mají menší hodnotu, to znamená oslabuje. A naopak, když chce zvýšit tu cenu, tak ji stahuje, kupuje si ji naspátek a tím si řídí hodnotu toho aktiva, ty měny.
Aby mohla kupovat, tak musí mít nějaký devizi, to znamená, že oni většinou dělají to, že buď za tu korunu kupují ty eurový nebo dolarový aktiva, anebo v obráceně zase za ty dolarový korunový aktiva, který mají, kupují zpátky ty korunový aktiva a tím teda vlejvají anebo vylejvají ty peníze z ekonomiky. Taky jsme viděli, že Fed v těch krizových okamžicích, ať už to bylo třeba v covidu, nebo jsme to viděli v těch letech 2008 a podobně, tak se začal stávat důležitým hráčem na finančních trzích, že vlastně dodával takzvaně likviditu, tak aby nevyschly ty finanční trhy, když zmizeli investoři v nějaký panice. Jak tohle jenom prakticky funguje?
Oni jsou schopni vlastně nabízet nebo kupovat cen papíry. To takový. Takže v momentě, kdy nemám protistranu, tak on mi ji může nabídnout a vlastně řídit tím tu likviditu, jo, že mi vytvoří tu protistranu.
Kupuje nějaký speciální cenný papíry, nebo jsou to třeba ETF, akcie a tak dále?
Tak pracuje se státníma věcma, se státníma dluhama. On potřebuje mít krytý ty. Já musím mít prověřen, no nemůže kupovat úplně všechny aktiva.
Dobře, je nějaká alternativa Fedu v Evropě třeba, nebo k komu se dá teda přirovnat, kdo je protistrana Fedu u nás?
Protistrana Fedu u nás je ECB, Evropská centrální banka, že když bych to měl přirovnat, tak to ECB je podobnější americké centrální bance než třeba Česká národní banka z principu toho, že ta ECBčka taky komunikuje s ostatníma členskýma zeměma skrze jejich národní banky, takže je to podobné, jako když ten Fed spojuje těch 12 federálních rezervních bank. Takže tam bych řekl, že ta podobnost je celkem významná.
No a Dane, tady se bavíme o Fedu, který je americkou centrální bankou. Ty už si naznačoval, že samozřejmě americká ekonomika je velká, ale proč vlastně nás třeba jako evropský investory by mělo zajímat, jaký úrokový sazby má Fed a jak ten růst nebo pokles třeba úrokový sazeb Fedu ovlivňuje nás tady v Evropě?
Tak on nás ovlivňuje tím, že prostřednictvím těch řekněme sekundárních dopadů, sekundárních i primárních. Ono, když si uvědomíme, že oni pokud budou zvyšovat úrokové sazby, bude posilovat dolar, tak to ovlivňuje mezinárodní obchod a stejně tak i oslabování dolaru. Takže už jenom tady tím efektem může ovlivňovat to, jestli láká investory investovat do dolaru a stahovat ty peníze k sobě, nebo když ten dolar je prostě nezajímavě oceněný, tak to může znamenat, že investoři hledají příležitosti jinde, než na tom rozvinutém trhu a můžou jít třeba směrem k těm rozvojovým zemím, kde budou hledat potenciálně větší výnos, protože ta Amerika může být drahá. Takže v tomhle ohledu celkem zásadně.
Zároveň přijde důležitý říct, že pokud se něco mění na trhu, který má 60% podíl na té globální ekonomice, tak to samozřejmě bude mít zásadní dopady do toho zbytku světa, protože jako Evropa jsme mnohem významným hráčem, než je právě Amerika. A myslím si, že nás jako evropský nebo český investory to bude zajímat i z hlediska toho, že velkou část těch našich aktiv, ať už je držíme přímo přes akcie, nebo je držíme přes fondy, nebo přes ETFka, tak logicky velká část z nich jsou americký aktiva. Jo, pokud chceme být globálním investorem, tak se Americe nevyhneme a tím pádem na nás má přímý vliv to, jak ty úrokové sazby v Americe ovlivňují ten zbytek světa. Když bychom si měli zkusit říct vlastně trošku mimo teda FED, tak ty jsi říkal, že FED je podobný k ECB, která je vlastně Evropskou centrální bankou a řídí euro a snaží se nějak regulovat teda tu finanční stabilitu v rámci eurozóny, ve kterými ale nejsme přímo zapojení, nemáme euro, že máme korunu. Tak jak třeba ty se díváš na význam třeba České národní banky a těch akcí, které jsme u ní mohli vidět, protože těch přece jenom po letech, kdy nebyla nějak významně vidět, tak v těch posledních letech tím, jak vyšponovala úrokový sazby, tak samozřejmě se dostala do hledáčku i médií a i vzhledem vysoký inflace to bylo taky důležitý téma těch předchozích let. Tak jak třeba Česká národní banka ovlivňuje ten náš život jako investorů?
Řekněme v rámci těch možností poměrně významně. To je určitá výhoda toho, když nejsme součástí. Má to samozřejmě i řadu nevýhod, ale jedna z těch zásadních výhod je, když máme vlastní centrální banku nezávislou na dikci měnové politiky nějaký centrální, tak může reagovat relativně pružně, relativně rychle. My jsme viděli poměrně významné skoky. Ty úrokové sazby u nás vyskákaly extrémně rychle. Což, kdybychom byli pod třeba Evropskou centrální bankou, si asi nemůžeme představit, že by to takhle rychlý bylo. Takže v tomhle ohledu vnímám tu roli České národní banky velmi pozitivně. Myslím si, že byli rychlí a aktivní a taky tímhle, co spodchytili. Tam, kde třeba vidím zásadní rozdíl třeba proti Fedu, je v tom, jak je to komunikováno. Velmi často ty skokové změny byly tak rychlé, že nebyly až tak moc předem avizovan a spíš mi to přišlo jako o takový jako náhlý rozhodnutí, tak to teďka rychle zvedneme a hotovo. Když se podíváme na ty větší centrální banky, tak oni ty věci komunikují mnohem víc dopředu, protože jsou si vědomi toho svého dopadu a ovlivňování nejenom vlastní ekonomiky, ale i té globální. Což z pohledu té České republiky, z pohledu vlivu na ostatní svět je zanedbatelné. my si tady můžeme řídit určitý směně tu vlastní ekonomiku a i tam máme částeční možnosti, protože díky tomu, že jsme malá země, silně orientovaná na mezinárodní obchod, na export, import, tak řadu těch věcí prostě má i ta centrální banka prostě omezené možnosti jako ovlivňovat.
No možná teda poslední otázka, až se bavíme o tom, že centrální banka, tak si mluví o tom, že má za úkol chránit stabilitu toho finančního trhu. Co ještě dalším teda úkolem, který typicky centrální banka, ať už je to Česká centrální banka, Evropská nebo Americká, tak co jsou ty kritéria, které ona sleduje a podle kterých ona pak řídí třeba ty úrokové sazby, o kterých jsme se bavili?
Tak vykonává celkový dohled nad finančním sektorem té země. To bych řekl, že je jeden z těch důležitých prvků. Řídí stabilitu trhu, to znamená sleduje nějakou inflaci v té zemi, to, jaký má dopad ta inflace.
A mám pocit, že inflační cíl je jeden z těch jejich důležitých mandátů.
Je to jeden z důležitých kritérií. Mají cílování inflace. Ono v podstatě se dá říct, že to je jeden z nepřímých nástrojů měnové politiky. To znamená, jako máme úrokové sazby, které mají přímý dopad, tak to, že oni cílují a plánují nějakou úroveň té inflace, tak nepřímo se tím snaží ovlivňovat ten vývoj na tom trhu. Takže cílování inflace je to určitě jeden z těch podstatných kritérií. Využívá samozřejmě k tomu celý řady ukazatelů predikci toho cílování. Spolupracuje, protože měnová politika je jedna část a fiskální politika je druhá část. Fiskální politika ze strany vlády z pohledu daní a veřejných financí, tak z pohledu té měnové politiky jde ruku v ruce a mělo by to nějakým způsobem spolu komunikovat.
A mám pocit, že oni často sledují takový ten investiční, nebo ne investiční, ale ekonomický trůhelník, a to je inflace, nezaměstnanost a HDP. Jo, to jsou takový ty tři vrcholy, mezi kterými oni se často vlastně pohybujou a snaží se řídit tu monetární politiku, to znamená ty úrokové sazby, nastavovat tak, aby příliš ekonomiku nepřehřívali, aby příliš nerostla ta inflace, aby nehrozila vysoká nezaměstnanost a aby ten růst HDP drželi v nějaký rovnovážný úrovni. To je samozřejmě, že bude hodně vysoký, tak bude hrozit, že budou růst ceny, když zase bude hodně nízký, hrozí, že bude růst nezaměstnanost, takže by se to rovnak asi do trojúhelníku říct, že každý z těch vrcholů ovlivňuje všechny další. A role té centrální banky je vlastně trošku balancovat vlastně na té špičce toho trojúhelníku a balancovat tak, aby ani jedna z těch věcí se nepřevážila a nespůsobila nějaký větší problém. Přijde mi ale dobrý přirovnání centrální banky k tankeru a tím myslím hlavně to, že když centrální banky udělají nějakou změnu, tak je to jako když v tankeru otočíte kormidlem. Vy otočíte, nic se neděje a po dlouhé době se začne špička pomaličku otáčet na druhou stranu. A to přesně funguje i v té centrální ekonomice, kdy centrální banka udělá nějakou změnu a říká se, že na reakci trhu pak tu, a teď nemyslím teda finančního trhu, ten reaguje v růstu nebo poklesu cen akcí často v předstihu, ale v reakci té ekonomiky a toho, co se projeví v hospodářství, tak na tu reakci často čeká půl roku až rok a půl podle toho, jaký typ změny se jedná. Takže musíme být trpěliví. Když centrální banka začne snižovat úrokový sazby, neznamená to, že od příštího měsíce bude všechno jinak. Ale možná koncem příštího roku, nebo letošního roku už, tak se dočkáme nějaký reakce i té reální ekonomiky na ten pokles. Tak jo, Dané, děkuji ti za odpovědi a za to, že jsi se podělil ty tvoje znalosti z pohledu právě centrálního bankovnictví. A děkuji i vám za pozornost, ať už nás posloucháte, anebo sledujete na YouTube kanále, tak doufám, že byl pro vás ten díl užitečný. A budeme se zase moc těšit u nějakého z dalších dílů, naslyšenou nebo naviděnou.
Naviděnou.